Loku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, linjani bantu be Studio 7? Linjani basakaza bahle? Hayi, mina igama lami nguStandy Moyo. Ngizama ukuthi ngikhulume nje ngendaba ye COVID-19. Ukuthi abantu especially abemaphandleni bazama impela ukuthi benqabele lapho emkhuhlaneni lo yingozi kangaka, kodwa ke uhlupho lusuke lube khona ngolokuthi abantu kabana ukudla kakukho. Yikho kusuka kube nzima ke ukuthi bekwazi ukuziphikisa abantu, yikho begcina besiba nokuphuma mpela bezama lokhu nayilokhuyana ukuthi bekwazi ukuthola usizo lokuyethuzini, ngoba bagcina sebebona ukuthi kungcono ukubulawa umkhuhlane kunokubulawa indlala, ngoba ihulumende yona bekufanele mpela ukuthi ngabe ithi abantu kabahlale ezindlini behlale phansi ibanikeze okokuthi bekwazi ukuthothi bephile. So baphonga uhlaliswa abantu kuthiwe dlalani ndawonye, kodwa kungela sizo abalutholayo abantu, nabantu balapha iliqiniso elikhona. Izinto emashopu sikhwelele ugodi, azikhwelile kakhulu okokuthi impilo sinzima kakhulu. Ngizokhuluma ngodaba labo baba umsaca ngulube ukuthi hayi sizwa siba nokujabula okukhulu kakhulu ma umthethwandaba ukwanisile ukuthi ubanikeze ukuthi bayiphumula mbizana besekhaya bekuthonisise bephukesuka emzini yabo. Hayi siyajabula-ke lapho sengathi inkosi ngafaka isandla sabo betholakale bemsukuba, ngoba siyakwazi ukuthi indlela okwenzakala ngayo eZimbabwe kusetshenzwa kanjani. Yike kuloku kwenxagwenxane okuthize okwezomba ngaso nakubeke kungena khona lapho. Pho hhayi siwafisele inhlahla-ke nabo bekhulume bayekwazi ukuphila nezimoli zabo. Ngiyabonga msakazi, ngiyabonga. Ngicela linikeze nami inamba zekungena kuFacebook. Kufacebook ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani Studio 7 nge-Facebook.
Sawubona Dube. Hayi, ngapha siphilile baba. Yimi ukhansila umoyo uyilade edonsa ngaphansi kwesilobela kunduna uMalisa. Hayi, siyalubona uhlelo lwe-lockdown, kodwa-ke akula ngenye indlela esingayenza madoda. Hlupho kuphela esilubonayo lapha yikokuthi abantu bethu baza kufa indlala. Yilo uhlupho olukhulu i-lockdown yona ilungile, ivikela impilo zethu phezu kwalo umachaya bhuqe wesifo i-corona, i-COVID-19 le. Kodwa-ke i-challenge enkulu kathesi sesilayo yindlala. Njengakwesami isigaba lapha edonsa, hayi, uma ngoyeselale ziko ba, izilimo zatsha, izifuyo zafa ngendlala yesizini ledlulileyo. Kathesi abantu abavunanga lutho, kakula lutho sibili mangamabi. Uma ngoyeselale ziko, wesi abantu bakithi lapha abaningi bebephila ukuthunyezelwa okuvela phetshe emazweni ngabomalayisha. Konke lokho kumile, akukho kudla okubuyayo, abantu sebethole nzima la, bathole nzima sibili. Asazi ukuthi kathi uhulumende ngangenela njani. Khona idola eliholisa kuthiwa i-Red Cross, kodwa-ke hhayi ayilancedo olukhulu elwenza ebantwini, ifike yakhetha-khetha abantu, yachiya abanye. Bonabo abangena ehlelweni bangena bebalutshwana, behola ukudla okulutshwana okuncane kakhulu. Kunzima, abantu bayalamba kakhulu sibili la. Angazi ukuthi uNkulunkulu angangenela njani athumele idona kumbe uhulumende asincedise njalo anikele abo abantu ukudla, ngoba sizabona izidumbu la kubi, amanzi kawakho, izibhorane zifile. Masisithi siyazama ukuthi abaphezulu ngale bezosilungisela izibhorane bafike balungise wani bahambe, akula manzi, yonke into ibhazalele. I-COVID le hayi isenzele okunye okuhlala kunjalo baba, kodwa hayi inkosi izangenela ngalomkhuhlane ungadlula. Abantu bazazama ukuthi sibone ukuthi masiphumela ngaphandle kambe kuyini esingakudobha lapha lalaphana ukuze abantu bethu bengabulawa indlala.
Hayi siyalibingelela balaleli benkosi lonke lelalele ngalesi sikhathi. Mawu Jehova singenele kulowo mkhuhlane ungathi uyadeda. Hayi sesihawula sesithule zimo abantu benkosi. Hayi uyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili hawu zihlobo zenkosi. Ngawu uNkulunkulu uyangenela bakethi kuphele lowo mkhuhlane osuqeda abantu elizweni lonke umhlaba wonke jikelele. Hayi siyacela nje uhulumende sizwa ngamakungakhungu ukuthi abantu kumele baxoshwe emsebenzini. Umuntu exoshelwa emsebenzini ukuthi umuntu abantu bayenga. Kanti baqhathe ukuthi babasebenzi. Hawu uhulumende engakwenzi sokuxosha abantu emsebenzini. Hayi sokwakwenza ukuthi abantu bakhona bayenga. Basixoshe emsebenzini engasabaholisa inyanga. Lo uhulumende kumele aholise abantu. Angayeli ukuholisa abantu. Ngangela mali ke aphume esikhundleni wehluleka vele umnanga wakho kaphume.
Labo ve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.